Byl to pro řadu lidí naprostý otřes sledovat 6. ledna fotografie a nahrávky z útoku podporovatelů amerického prezidenta Donalda Trumpa na americký Kapitol. Další nečekaný krok přišel o několik dnů později. Facebook a Twitter nejprve dočasně, později trvale zablokovali účet Donalda Trumpa. Jehož funkční období skončilo před pár hodinami. Důvodem byla podle nich Trumpova podpora, násilné vzpoury proti demokraticky zvolené vládě. Především Twitter byl pro končícího amerického prezidenta dlouhodobě jedním z hlavních komunikačních prostředků. Sledovalo ho tu kolem 88 milionů lidí. Od té doby ale také běží debata o hranicích svobody slova, jestli má soukromá společnost právo blokovat něčí názory, i o moci sociálních sítí a bezmoci států. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou dnes David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Svoboda z online magazínu CzechCrunch, zaměřeného na biznis, startupy a technologie. I vám dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Uslyšíte i novinářku Alexandru Alvarovou, autorku knihy Průmysl lži, která se dlouhodobě vlivem sociálních sítí zabývá. Pánové, na úvod, jak vy vnímáte krok Twitteru, Facebooku a dalších platform, které zablokovaly účet prezidenta Donalda Trumpa? Byla to šoková reakce v tu chvíli?
Šoková reakce to určitě byla, protože ty záběry, jak jste říkala v úvodu, byly velmi šokující. Když si to představíte v českých reáliích, tak kdyby tady české televize vysílaly záběry nějakých stovek prostě demonstrantů, kteří násilně vnikli do poslanecké sněmovny, záběry českých poslanců, jak se ukrývají někde pod svými lavicemi, byli tam i mrtví vlastně při té situaci zranění. Takže to bylo opravdu, nebo celá ta událost byla velmi, velmi šokující a myslím si, že i ta reakce následně byla pod vlivem celého toho šoku, co se to vlastně v Kapitolu stalo.
Jiří Svoboda.
Tak určitě je to bezprecedentní krok. Je to bezprecedentní krok, který ale reaguje na zcela bezprecedentní situaci, kterou asi v moderních dějinách Spojené státy ještě nezažily. No a zkrátka není moc jiných možností na to, jak reagovat na tak zásadní událost, než nějakým zásadním a předem asi neočekávaným krokem. Teď je samozřejmě otázka, do jaké míry byl oprávněný a do jaké míry by naopak právě sociální síť neměla mít takovouhle pravomoc.
O tom se budeme určitě bavit dále. Já jsem stejnou otázku položila tedy i novinářce a publicistce Alexandře Alvarové, která dlouhodobě žije v Kanadě, tak rozhovor s ní jsme tedy přetáčeli. Tak její názor.
Já si myslím, že tady je potřeba rozlišovat dvě věci. První z nich je, jak má vypadat v informačním věku, do kterého jsme mezi tím plnýma nohama vstoupili, jak má vypadat politika státu vzhledem k sociálním sítím. A naopak, jak bychom si přáli, aby byly sociální sítě regulovány. A druhá rovina je, jak je to teď. To znamená, my jsme se dostali do situace, kdy jsme strašlivým způsobem zaspali ten přechod vlastně na novou, dneska se říká tím ošklivým cizím slovem, na nový paradigma komunikace, ale je to v podstatě nový druh distribuce informací, kde vlastně hlavní iniciativu distribuční převzali soukromí onlineové platformy, sociální sítě, technologické sítě, které vlastně zabezpečují ten přenos. Čili vlastně ta komunikace se dostala úplně jakoby mimo kontrolu jakýchkoliv státních subjektů, které jsou definovány nějakými potřebami občanů, bezpečnosti, zdraví a tak dál. A je zcela definována potřebami těch soukromých společností. A ty jsou strašně jednoduché. Tam jde o to vytvářet co největší zisk a jakoby uspokojit ty akcionáře. To znamená, že to šíření těch informací na soukromých platformách je vlastně naprosto podřízeno algoritmu, který říká, čím větší výdělek pro tu firmu, tím lépe. A to nastavuje ty distribuční pravidla. A tohle toho neštěstí, my jsme si dlouhou dobu nevšímali. My jsme si mysleli, že je to v pořádku, že vlastně sociální sítě jsou jakési platformy, na kterých se uskutečňuje ta nová demokratizace výměny informací. A ve skutečnosti jsme úplně přehlédli ten fakt, že to jsou platformy, které především vydělávají peníze jednak tím, že prodávají naše soukromá data, jednak tím, že se snaží nás tam udržet co nejdéle a jednak tím, a to je ten nejnebezpečnější faktor, že vlastně oni nám distribuují ne ty informace, které my jako občané potřebujeme, což dřív dělali třeba novináři, stát, média, společenské organizace, ale oni nám distribuují ty informace, které se nám líbí. A to je z hlediska organizace lidské společnosti naprosto fatální chyba, protože my nejsme lidé neomylní, my jsme lidé, kteří mají rádi zábavu, mají svoje předsudky, představy o světě a když v momentě, kdy začneme konzumovat pouze ty informace, které se nám líbí a ne ty, které potřebujeme, tak vlastně se propadáme stále hlouběji do světa, ve kterém je naším relativně omezeným rozhledem dobře. A ocitáme se nejenom v těch takzvaných bublinách, ale můžeme se ocitnout velice rychle v králičí noře nějakého dezinformačního hnutí, onlineové sekty nebo nějaký násilný skupiny, jak jsme to viděli teď v americkém Kapitolu, tam dorazili lidé, kteří byli upřímně přesvědčení, že americká demokracie je v ohrožení a že musí střílet, aby zachránili sfalšované volby. Čili my vlastně nemůžeme už pokračovat tím způsobem, jakým jsme pokračovali ve vztahu k sociálním sítím a online platformám dál. Tady jsme narazili na nějakou zeď, kterou prostě musíme začít řešit. Čili vrátím se zpátky k té otázce, jestli je správně zaříznout ten účet v případě, že dojde vlastně ke konfliktu mezi zájmem státu a zájmem politika a zájmem zároveň té onlineové platformy, která si nějak soukromně definuje ty pravidla komunity, co tam smí a nesmí být distribuováno za informace. Ta situace se dostala tak daleko, že vlastně Donald Trump se tím, že svolával lidi na tu násilnou akci, dostal do přímého konfliktu s bezpečností státu. A pro tuhle situaci naše ani ty onlineové platformy, ani naše instituce nebyly vůbec vybaveni žádným receptem. Takže jediná cesta, jak z té šlamastiky ven, byla prostě ty účty vypnout. Ale správně to není. Do budoucna si myslím, že bychom měli hledat inteligentní, škálovatelné řešení, který vlastně bude projevit pochopení pro to, jak je současná distribuce informací ve světě organizována, že se vychýlila někam ve prospěch soukromých distributorů, jako je Facebook, Google, kteří se vlastně stali dominantními subjekty na trhu informací. A ty státy na to musí umět reagovat jiným způsobem, než odezdí ke zdi. To znamená, povolit vypnout je strašně jednoduché řešení a je to špatně. Je potřeba těm sociálním sítím rozumět, je potřeba jim vymezit nějaké teritorium právní, ve kterém se smějí pohybovat a ve kterém chceme, aby fungovali tak, aby nenarušovali vlastně naši bezpečnost a naši informační bezpečnost. A proto musí existovat pravidla. My zatím nemáme, proto došlo k tomu vypnutí, protože to byla v podstatě jediná zkratová a špatná možnost, kterou bylo možno udělat. No. A svědčí to o tom, jak strašně nepřipravené jsou i ty nejvyspělejší státy světa, jak strašně nepřipravené jsou čelit vlastně tomu současnému novému způsobu rozdělování informací, který je v jistých aspektech ohrožuje jejich bezpečnost.
Tak to byla Alexandra Alvarová. Já ještě připomenu, že zakladatel Twitteru Jack Dorsey v poměrně rozsáhlém odůvodnění kroku své platformy napsal, že neoslavuje ani není hrdý na to, že Donalda Trumpa musel tedy vykázat z Twitteru, ale že šlo o mimořádnou a neudržitelnou situaci, že šlo o ohrožení veřejné bezpečnosti a že v daný moment je možná tento typ reakce ospravedlnitelný, ale dlouhodobě to uškodí ušlechtilým ideálům svobodného a otevřeného internetu. Takže jsme na začátku nějaké změny politiky samotných sociálních sítí vůči tomu, co se objevuje v jejich provozu, nebo to byl podle vás taktický manévr, pane Slíšku?
Já bych možná ještě přece trošku reagoval na paní kolegyni. Škoda, že tady s námi není opravdu online, protože by bylo asi hodně o čem debatovat. S velkou spoustou věcí, které řekla, dost zásadně nesouhlasím. Například s tím, že tady neexistují pravidla pro sociální sítě, že se tady všichni zaspali. Sociální sítě, stejně jako další provozovatelé internetových služeb, fungují v nějakém právním rámci. Musí, jak si stejně jako ostatní, splňovat nároky různých zákonů, nesmí šířit třeba nezákonné, prostě ilegální obsahy a podobné záležitosti. Pokud je na ně někdo upozorní, tak je musí mazat nebo něco s nimi dělat. Takže není to tak, že by tady bylo opravdu nějaké totální vakuum, ve kterém najednou se nafoukly obří bubliny sociálních sítí a všichni to zjistili až teď a teď prostě v hrůze se dívají na to, co tady vzniklo a neví, co s tím. Takhle to vůbec není. V Evropské unii teď vlastně vzniká taky nový úplně balíček pravidel, které mají postihnout právě taky sociální sítě, mimo jiné taky právě řešení toho, jak vlastně sociální sítě a další poskytovatelé služeb, kam mohou uživatelé nahrávat svůj obsah, tak jak pak mají řešit nějaké případy moderování obsahu, jak se proti tomu mohou lidé potom vlastně bránit nějakými mimosoudními cestami řešení, nějakými smírčími spory a podobně. Takže tady prostě ta debata a ten vývoj pravidel pro nejenom sociální sítě tedy má dlouhou historii a opravdu nesouhlasím moc s tím, co tady zaznělo z Kanady před chvílí, protože si myslím, že je to do velké míry nesmysl.
Ale když mluvíte o tom, že ty regulace tady fungují, ale když se vrátím tady k tomu, čím jsme začínali tady Donaldem Trumpem, tak jeho působení na sociálních sítích přece je dlouhodobé. Přesto to tedy doteď až do útoku na Kapitol nikomu, nechci říct, nevadilo, ale nebylo to tedy tak proti pravidlům, aby s tím ty sociální sítě něco dělali a dopadlo to tedy tak, jak to dopadlo.
Tady je problém v tom, že to je opravdu politická záležitost. Není zase úplně pravda, že by to nevadilo nikomu. Byly tady hlasy, které říkali, vypněte Donalda Trumpa už samozřejmě dávno, protože prostě šíří nebezpečné lži, polopravdy, prostě věci, které by neměl mít možnost takto šířit, byť je to tedy zvolený prezident Spojených států, nebo možná právě proto, že je to prezident Spojených států a cokoliv takto vypustí na Twitter, tak má daleko asi větší dopad, než když to na Twitter vypustím já, samozřejmě. Ale tady opravdu se vlastně střetává několik principů. Princip některých zastánců co největší svobody slova, kteří říkají, všichni mají mít právo v tomto prostoru na veřejnosti říkat téměř cokoliv, pokud to opravdu nepřekračuje nějaké zákonné hranice, které jsou stanoveny téměř celosvětově nebo ve většině asi té západní společnosti jako popírání holokaustu a takové to opravdu věci, které jsou hrozně moc za hranicí. Ale jinak ať si říká, co chce a zvlášť, když je to politik, tak to právo má mít a pak je na jeho voličích, aby mu to případně spočítali ve volbách. To je jeden tábor a druhý tábor říká, ale podívejte se, je to opravdu nebezpečné. A teď po těch událostech na Kapitolu, tak tento tábor říká, my jsme vám to říkali, neměli jste prostě dělat tuto, dejme tomu výjimku pro politiky, pro velké známé veřejné osobnosti, měli jste k ním přistupovat stejně, jako přistupujete ke svým obyčejným uživatelům, protože kdybych já si opravdu na Twitter dovolil to, co si leta dovoloval Donald Trump, tak jsem pravděpodobně skončil smazaný už dávno a kdokoliv asi z těch běžných uživatelů, ale sociální sítě většinou k těm exponovaným osobnostem, zejména politickým, opravdu přistupují odlišně, sami to říkají, protože prostě si nechtěli také, nebo nechtěli se nechat obviňovat z toho, že omezují svobodu slova, omezují ty politiky a to v každém případě vždycky, když omezíte nějaký účet jakéhokoliv politika na sociálních sítích, tak to první, co přijde, tak vás obviní z toho, že totálně porušujete svobodu slova. Takže tady jsou tyhle dva tábory a musí se mezi nimi najít nějaká rovnováha, nějaké řešení, které bude uspokojovat rozhodně ne všechny, ale aspoň nějakou většinu.
A pak je tady taky ten argument, že spousta možná daleko horších účtů na Twitteru nadále zůstávají, pane Svobodo.
No, já bych chtěl jenom říct, že Twitter se samozřejmě tohleto dvojí dilema mezi na pomezí toho, jestli se bavíme o svobodě slova, anebo naopak nějakým způsobem svobodě té dané společnosti. Twitter se to snaží řešit. Snaží se to řešit už nějakou dobu, už od roku 2019 on má vlastní návod na to, jak postupuje v případě veřejných vyjádření veřejných činitelů. uživatelů. A tyhle ty pravidla jsou trochu odlišná od toho, jak posuzuje příspěvky běžných uživatelů. Stejně tak on loni začal tweetům Donalda Trumpa po tom, co skončily volby, přidávat takové ty informační banery o tom, že oficiální výsledky hovoří jinak. To znamená, Twitter očividně nějakým způsobem osciluje na té hranici a snaží se to nějakým způsobem řešit, ale chybí ten zákonný rámec. Chybí skutečně v tomhle smyslu koherentní zákonný rámec, který by Twitteru říkal, ano, tohle je ještě OK a tohle to už není OK. Je tady jako ty zákony ohledně sociálních sítí se totiž v tuhle chvíli nesouvisí úplně doslova s obsahem. Soustředí se teď hlavně na ty monopolní postavení, což jsou trošku jiné záležitosti. Naopak máme tady tolik opakovanou section 230, neboli sekci 230. Ta sekce 230 v podstatě říká, že sociální sítě nemají zodpovědnost za ten daný obsah na té sociální síti a má za to zodpovědnost ten daný uživatel. Ale přesto oni se zkrátka rozhodují nějakým způsobem do toho zasahovat, protože cítí zřejmě tu svoji společenskou roli. To znamená, já si nemyslím, jak tady zaznělo z Kanady, že sociální sítě jsou nutně, jenom jedou na tu biznisovou stránku věci, oni si tu svoji společenskou roli uvědomují a myslím, že tam je docela jasně vidět.
A teď, ale kdo má ty pravidla nastavit? Protože v případě sociálních sítí se bavíme o globálních společnostech s miliardami uživatelů, jejichž osobní a mnohdy i vlastně pracovní život se na nich odehrává v přímém přenosu téměř. Tak kdo do toho má podle vás možnost, právo zasáhnout? Kdo má moderovat tedy to, co je ještě přípustné jako zveřejněný názor, osobní názor, a co už ne?
No, to je otázka za milion. Já myslím, že kdyby jsme na to znali odpověď, tak tady asi dneska nesedíme. Nějaké pokusy samozřejmě o to jsou. Viděli jsme to teď v Polsku, v podstatě v bezprostřední reakci na ty události v americkém kapitolu, ale viděli jsme něco podobného už před pár lety v Německu, kdy tamní legislativa doslova říká, že v podstatě sociálním sítím hrozí nějaká pokuta za to, když příliš dlouho nechají nebo nebudou reagovat na výzvy k odstranění teroristického obsahu. A naopak ten polský návrh, co se objevil teď po těch událostech v kapitolu, naopak volá po menším omezení toho projevu na sociálních sítích. To znamená, naopak volá po tom, aby ta sociální síť měla menší kontrolu nad tím, co třeba budou říkat politici nebo veřejní činitelé na té síti. To znamená, i na téhle národní úrovni už vidíme dva v podstatě protichůdné proudy. A potom do toho nám vstupují nadnárodní organizace, Evropská unie, a snaží se do toho nějakým způsobem, zřejmě do toho asi brzy zasáhne i třeba i americké úřady, kde samozřejmě tyhle ty velké společnosti sídlí a možná právě jejich legislativa proto bude ta směrodatná i do budoucna.
No, já myslím, že nebude úplně směrodatná třeba v prostoru Evropské unie, která si prostě ty své nařízení a směrnice schvaluje sama a v poslední době prostě opravdu má ty tendence k tomu, aby platili pro služby, které sice sídlí ve Spojených státech, ale fungují pro uživatele tady v Evropě, tak prostě musí dodržovat ta evropská pravidla. Jinak tam, jak jste správně říkal, podle mého názoru je jasně vidět, že prostě ty jurisdikce různé a různé státy si ta pravidla nastavují různým způsobem. V Evropě se snad dočkáme, ale bude to otázka opravdu několika let ještě vyjednávání toho Digital Services Actu a dalších souvisejících nařízení, tak se možná dočkáme nějakých sjednocujících pravidel pro aspoň tedy území Evropské unie. A chvála Bohu za to, že nějaká taková budova, aby v tom bylo možná trošičku pořádek. Ale jinak k té původní otázce, já myslím, že kdo má nastavovat pravidla, je úplně jasné. Musí je vždycky nastavit stát, politici. Proto jsem mluvil o tom, že je to vlastně výsostně politické téma, jak by tedy sociální sítě měly fungovat. A v právním státě vždycky nakonec musí rozhodovat soud. A proto jsou tady samozřejmě také snahy o to, aby i v tom případě nějakého moderování příspěvku nebo určování toho, jestli příspěvky jsou nebo nejsou za hranou zákona, mají být smazány nebo jakýkoliv obsah, tedy, aby nakonec rozhodoval soud. Jenomže tady je ten malý problém, takový úplně miniaturní. A to, že ty sociální sítě jsou obrovské a těch příspěvků je na nich publikováno denně stovky milionů, miliardy. A kdyby tady měl být nějaký soud, třeba v České republice, který by posuzoval jenom aspoň tu část českých příspěvků, tak by byl neustále zahlcený a nedalo by se to zvládat. Takže tady politici a státy na jednu stranu říkají, hele, sociální sítě, musíte s tím něco dělat. A na druhou stranu vlastně, ale sami ty státy vědí, že to jaksi nemohou zvládat ty jejich orgány, jejich soudy. Česká policie taky nezvládá kontrolovat celý český Facebook a celý český Twitter, aby odstranila prostě všechno, co se tam nezákonného objeví. A proto vlastně politici a státy teď přišli postupně s tím postupem, že říkají, hele, sociální sítě, vy to musíte nějakým způsobem moderovat, my vám na to nastavíme nějaká pravidla, ale dělejte to vy, protože my to prostě nemůžeme zvládat. A je to váš biznis, vy na tom vyděláváte peníze, takže prostě to moderování děláte vy. A teď je potřeba prostě si jenom domluvit na těch parametrech, jo? A na tom, aby to opravdu bylo nějak reálně zvládatelné, protože byť Facebook, který má obrovské peníze a obrovské možnosti, tak ani Facebook nemůže úplně důsledně opravdu zkontrolovat každý příspěvek, který se na něj nahraje. Ať už to dělá automaticky, nebo ať už to dělají ličtí editoři. Vždycky tam bude nějaká chybovost, vždycky se budou různí teroristé nebo prostě násilníci nebo kdokoliv snažit ta pravidla nějakým způsobem obejít. A je to taková věčná hra na kočku a myš. Ale abych se vrátil na ten začátek, vždycky to musí prostě ta pravidla určit základně stát. Jsou určené v zákonech, v nějakých nařízeních a je pak na tom, na sociálních sítích, aby je nějakým způsobem dodržovali.
Ale vlastně i na tomto příkladu vidíme, že sociální sítě, tedy soukromá společnost, nějak zareagovala, nějak prostě se postavila k názoru konkrétního člověka. A je vlastně úplně stejně kritizovaná z druhé části. Takže ta debata pravděpodobně bude ještě dlouhá a obtížná najít nějakou tu hranici. Musíme najít hranici mezi tím, tedy co je, dejme tomu, jejich business modelem, velmi zjednodušeně řečeno, a tím, co by si společnost přála, aby se na těch sítích odehrávalo, je to tak?
To mě přivádíte vlastně ještě k jedné poznámce k tomu rozhovoru s kanadskou kolegyní, která tam mluvila o tom, že dnes lidé konzumují jenom to, co se jim líbí, když to by měli správně konzumovat to, co je pro ně užitečné. Tohle jsou krásná vzletná slova, ale je to podle mě dost nesmysl. Jako lidé vždycky od začátku konzumovali to, co se jim líbí. Zejména tedy, pokud jste nežila opravdu v nějakém komunistickém tvrdém režimu, který vám jaksi nedával k dispozici skoro vůbec nic jiného, než jenom to, co chtěl. Sociální sítě jsou postavené na lidské psychologii toho, že opravdu rádi sdílíme věci, které se nám líbí, které vyhovují našemu pohledu na svět a podobně. A je těžké lidi nějakým způsobem předělat. By se opravdu musela předělat lidi a ne sociální sítě. Sociální sítě samozřejmě na tomhle fenoménu velmi hezky bruslí, hezky ho využívají k těm svým výdělečným jaksi účelům, za což bych je úplně nevinil, protože prostě na tom vydělávat chtějí, umí a mohou, tak nikdo jim to nezakazuje, tak proč by to nedělali. Ale ten problém není v tom, aby tady někdo si říkal lidem, co se jim má líbit nebo co pro ně má být užitečné. Ten problém prostě spočívá vždycky v nějaké jako politické dohodě. Já se pořád k tomu tady vracím, ale podle mě je to fakt výsostně politická otázka, kde je ta hranice svobody slova a kde je ta hranice toho, že nějaká soukromá firma má soukromou službu, ke které má nějaká pravidla a vlastně může ta pravidla vynucovat vůči komukoliv. A je to politická otázka. Já si nejsem úplně jistý, jestli se nám ji podaří někdy v dohledné době vyřešit, protože vždycky se to bude přelévat podle toho, který názor ve společnosti bude v tu chvíli většinový a který se promítne i do té politiky. Takže je možné, že chvíli tady bude nějaké zpřísňování pravidel, pak zase nějaké uvolňování pravidel a že se nám to bude takhle měnit, dokud sociální sítě třeba nenahradí něco jiného, nějaká the next big thing, která je úplně vymaže ze světa, jako se to stalo už tolika internetovým službám.
Na svobodu.
Ona to opravdu je výsostně politická otázka. Bohužel si úplně nemyslím, že v tuhle chvíli politici tu otázku dostatečně řeší. To znamená, skutečně nastupují na pořad dne ty iniciativy samotných sociálních sítí, kdy oni sami se snaží určovat ty pravidla, sami se snaží nějakým způsobem nastavovat a sami podle nich taky jednají. To, co se stalo po události v Kapitolu, vlastně není nic jiného, že Twitter skutečně velmi rigidně aplikoval svoje pravidla, které si sám nastavil. Ale jsou to jeho pravidla. Jsou to pravidla, které si sám určil a které jsou do jisté míry určitě dobré k tomu, co Twitter chce ke svému biznesu. Paradoxně se ale tady dostáváme tedy do situace, kdy kvůli absenci nějakých zákonných státních norem, které by tyhle ty otázky nějakým způsobem upravovaly, jsou směrodatnější ty normy samotných soukromých sociálních sítí. To je, myslím, ten zásadní problém, který právě politici budou muset v budoucnu řešit, aby skutečně ty normy existovaly a samotné ty sociální sítě neměly takovou moc nad veřejnou debatou, což je ostatně moc, kterou sám Jack Dorsey, zakladatel Twitteru, v té reakci na středeční události považuje za nebezpečnou, za tu svoji vlastní moc.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz a Jiří Svoboda z online magazínu CzechCrunch. Já vlastně navážu tam, kde jste skončil, pane Svobodo, to znamená, jestli je reálné od Facebooku, Twitteru, Instagramu, Googleu, dalších podobných firem čekat nějakou samoregulaci těch názorů, dejme tomu, které překročí nějakou hranici. Pokud na počtu vlastně těch uživatelů závisí jejich obchodní úspěch. A vlastně se znovu vracím ke své úplně původní první otázce, tedy jestli vlastně ta reakce předznamenává novou politiku těchto sociálních sítí, nový směr, nový trend, že možná nastaví svá pravidla ještě tvrději, nebo jestli se vlastně zůstanou tam, kde jsou a budou čekat, dejme tomu, na nějakou tedy regulaci ze strany státu.
Jasně. Já si myslím, že ta samoregulace sociálních sítí je nejen očekávatelná, ale ona se reálně děje. Je to prostě to, že nějakým způsobem Facebook nebo Twitter moderují ten obsah a nějakým způsobem ho filtrují a určují si, co na tu síť pustí, tak je důsledkem toho, že se sami regulují v tomhle smyslu. No, dělají to proto, že pro naprostou většinu uživatelů chtějí vytvořit prostředí, které bude bezpečné, bude pro ty uživatele příjemné a nebude zahlcené spamem, násilným obsahem nebo sexuálně explicitním obsahem. A proto oni tím způsobem se nějakým způsobem vymezují. A teď je ale otázka, jak moc ten obsah omezovat a do jaké míry takzvaně cenzurovat, pokud to tak můžeme vůbec nazvat. A to je samozřejmě otázka, který ještě budeme muset všichni jako společnosti, jako politici řešit.
Pane Slížku, mají mít sociální sítě něco, čemu by se možná dalo říct společenská odpovědnost, morální rozměr? Je to otázka pro to, jak s nimi dál fungovat?
Určitou společenskou odpovědnost by měl mít asi každý podnikatel. To si myslím, že ano. Je samozřejmě pak otázka, co pod tím termínem opravdu má člověk na mysli. Je to hodně gumový termín, který se dá ohýbat na různé strany. Ale myslím si, že, jak správně říkal kolega Svoboda, tak ono už třeba k tomu moderování různého obsahu na internetu, a nejenom na sociálních sítích, dávno dochází. To není nic, co by tady bylo nového. Když si vezmete, že si založíte nějaký svůj malý blog, na kterém budete prostě psát třeba nějaké příspěvky o nějakém tématu, který vám blízký, a umožníte pod těmi články diskutovat nějaké přispěvatele, prostě zvenčí uživatele, vaše čtenáře, tak se asi taky časem, možná hodně rychle, dostanete k tomu, že začnete moderovat tu diskuzi, protože je dost běžné, že jaksi v té internetové diskuzi se vám tam vynoří různí trolové, lidé, kteří se budou navzájem urážet, nebudou prostě komentovat ty články vaše, nebudou mluvit k tématu, budou tam právě dávat spam, nějaké obchodní nabídky na zvětšení penisu nebo něco podobného, jo, a budete tam mít najednou spoustu věcí, které tam prostě mít nechcete u toho svého obsahu. Takže začnete je mazat. Jo. V tu chvíli se vlastně chováte podobně jako ta velká sociální síť, která taky promazává ten obsah od toho veškerého různého plevele. A ten rozdíl mezi tím malým blogem a tou velkou sociální sítí je samozřejmě v tom dosahu a v tom dopadu, který může mít třeba právě na změnu nějakého společenského přesvědčení nebo na nějaké převládající názory ve společnosti nebo na šíření nějakých nebezpečných myšlenek. To asi u nějakého malého blogu tolik nehrozí. U sociální sítě to riziko možná je větší. A tady si myslím, že se teďka řeší hlavně to, jestli opravdu tyto velké sociální sítě, velké firmy, jestli mají tedy nějakou odpovědnost, podobnou, jakou mají média, ta klasická, standardní, stará, byť online třeba média, protože ta jsou svázána daleko více pravidly, ta jsou bez nějakých debat odpovědná prostě za veškerý obsah, který vlastně šíří, ať už je jejich, nebo ať už tam prostě zpovídají nějakého jiného člověka, tak ta odpovědnost jde, když to hodně zjednoduším, za nimi. A o tom se třeba právě také vede hodně velká debata ve Spojených státech a nejenom tam, jestli sociální sítě nemají vlastně být kategorizovány jako klasická média a nemají získat vlastně všechny tyto zákonné povinnosti a odpovědnosti, které vlastně dneska ze zákonů nemají. A tohle je, myslím, že taky velká otázka. Samozřejmě sociální sítě se tomu velice brání, protože prostě by je to zatížilo celou řadou nových povinností, kterým se chtějí vyhnout. A v tu chvíli ale by podle mě, kdyby se to stalo, tak by vlastně ta sociální média nebo sociální sítě, tak jak je známe dnes, tak by vlastně skončila. Staly by se z nich opravdu ty klasické servery, které navštěvujeme dnes a denně a které mají celou řadu těch klasických mediálních povinností. Takže tady se opravdu hraje také o to, jak velká odpovědnost je tady s tím, že máte velkou službu. A zase budou to muset vyřešit politici. Tohle, byť sociální sítě mají nějaká svá pravidla, tak i ta pravidla vznikají na základě prostě zákonů, které jsou platné v těch kterých zemích a na základě toho, jaké mantinely jim politici prostě nastavují.
Ještě názor Alexandry Alvarové a to právě na ten rozpor mezi tím, jaký biznis je se sociálními sítěmi spojený a tím, jakou mají mít, nebo jaká je jejich odpovědnost.
Tady jde totiž o to, že vlastně naše ústavy a zákonodárství je nastaveno na dobu před informačního věku, kdy stát vlastně kromě toho, že zajišťuje bezpečnost, tak v rámci té bezpečnosti svých občanů zajišťuje i určité informační funkce. Je vůči ním vystupuje jako informační autorita. To znamená, dřív to bylo tak, že když si lidi nebyli jistí o tom, jestli je už správný užívat nějaký lék, nebo jestli je nějaký lékařský postup bezpečný, stát tu byl od toho, aby garantoval zajištění správných vědecky ověřených informací. Pro ty občany bylo vlastně bezpečné konzumovat informace státu, protože mezi nimi existoval vztah vzájemné důvěry a vzájemné potřeby. A tuhle ten vztah narušili sociální sítě, které vlastně převzali celý ten informační prostor. Ale v jejich zájmu není informovat pravdivě, správně a včas občany, protože oni nepodléhají ústavám, ve kterých jsou nějaké hodnoty, které si ta společnost nastavila, demokratický, na kterých se shodla. Oni mají vlastně v jejich ústavě jediná hodnota a to je jejich soukromý zisk. A to znamená, že na jejich platformách musí stát vytvořit nějaký prostor pro sebe a pro svý občany, ve kterým bude probíhat komunikace řízená jiným motivem, než je zisk. To znamená, kde bude probíhat distribuce pravdivých ověřených informací, na které se lidi můžou spolehnout. Ten největší problém, do kterého nás tohle nový informační věk, neregulovaný informační věk dostal, je, že vlastně lidi, a to i často díky aktérům informační války, už nevědí, co je pravda. Prostě vytvářejí se různý kulty, sekty, ezoporadny, protiočkovací skupiny. Ten informační prostor je neuvěřitelně rozbitý a každý dneska na sociálních sítích a na internetu vám řekne, ale já vlastně už nevím, co je pravda, já věřím tady kamarádovi, protože ho znám. A to je přesně ten špatný mechanismus, do kterého ten stát musí začít vstupovat, protože není prostě možný, aby všichni věřili všemu. My už dneska víme, že vlastně největším driverem lidské pozornosti a tudíž i toho zisku těch privátních společností jsou právě dezinformace nebo mírně manipulované informace, protože ty jsou vždycky nějak emocionálně teprné, podbarvené nějakým pobouřením nebo nějakým humorem nebo nějakými silnými výkřiky. Prostě kde jsou silné emoce, tam to táhne a tam tudíž probíhá komunikační provoz a tam je ten zisk. A stát produkuje ve své podstatě, nezábavné, ověřené, neemocionální, nevirální informace, které žádný zisk těm platformám nepřinášejí. A tudíž je vlastně v nevýhodné pozici, protože vstupuje do těch sítí jako klient, tahá za slabší konec provazu a v tom výsledku vlastně nakonec musí dražit ty své pravdivé informace oproti těm nepravdivým, které jsou stokrát zajímavější a za kterými stojí různé reklamní společnosti nebo zájmy biznisové. Principům, my jsme lidé, kteří se sdružují ve státech a platíme si své daně proto, aby nás chránil. A ten stát nám má zajišťovat takzvanou informační bezpečnost. To znamená, musíme mít nějaký prostor, kam si můžeme jít a ověřit, jestli něco je nebo není pravda. A v tom současném nastavení toho informačního prostoru tohle není možné. Ten stát to nemůže dělat. A považuji za naprosto absurdní, aby si prostě platil za drahý peníze šíření svých vlastních pravdivých ověřených informací, aby přebyl v té dražební síni, jako u sebe v podstatě ve Facebooku, aby přebyl ty nepravdivé informace. To prostě není možné. Tady musí existovat nějaký nový způsob organizace informací tak, aby se ten informační prostor stal znova bezpečným místem, ve kterým můžeme důvěřovat, ve kterým víme, kdo je kdo, ve kterým poznáme, kdo je a není troll a ve kterým poznáme, kdo a proč se nám pokouší buď reklamou nebo prostřednictvím různých manipulačních kampaní podsunout určité vidění světa. Ale jsme to rozeznali, ty motivy. My to nepoznáme a tudíž naše skupiny těch občanských různých bublin padají hluboko do uzavřených vesmíru těch sociálních sítí, ve kterých se všichni navzájem ujišťují o své pravdě a do kterého můžou libovolní dezinformátoři přikapávat libovolné manipulace a nikdo to nikdy nezjistí. Jo? Protože ta architektura těch sociálních sítí je tak dělaná.
Alexandra Alvarová mluvila o hodnotách, které si společnost nějak nastavila a ty sociální sítě je vlastně příliš neodrážejí, ale není to iluze, když se podíváme, jak se konkrétní lidé na těch sítích chovají, jinými slovy, nepřehazujeme na sociální sítě vlastně něco, co nejsou schopny ovlivnit v důsledku?
Sociální sítě samozřejmě stojí na nějakých hodnotách, stejně jako na ně stojí jakákoliv jiná firma. Můžeme se bavit o tom, jaké ty hodnoty jsou a jak reflektují nějakým způsobem realitu. Ale jako já bych velmi tady varoval před nějakým úplně dystopickým pohledem na sociální sítě. A prosím, nemějme jako pocit, že sociální sítě jsou alfou a omegou téhle společnosti a že rozhodují za nás naprosto všechno a mohou za všechno násilí, co se aktuálně děje, stalo se před Kapitolem nebo se děje kdekoliv jinde.
Proto se ptám, jestli vlastně na ně nepřehazujeme odpovědnost za něco, co prostě není v jejich silách vlastně úplně ovlivnit.
Samozřejmě, jako ve finále je to všechno na těch uživatelích a právě proto asi tady existují ty modovací mechanismy, které nějakým způsobem řeší to, jakým způsobem se uživatelé mohou na sociálních sítích vyjadřovat. A sociální sítě se tímhle způsobem chrání před tím, aby mohly být obviňovány z těch celospolečenských důsledků.
Já bych možná, jestli do toho můžu vstoupit, tak jenom bych k tomu dodal, že sociální sítě mají asi nějaké tendence k tomu debatu vyostřovat, zjednodušovat, polarizovat. Samozřejmě už jenom prostý like nebo nelike je vlastně ostře polarizovaná reakce na nějakou informaci nebo sdílení nebo nezdílení. Lidé tam mají asi jako tendence se chovat o dost jinak, než v debatě tvářích tvář. Dovolí si prostě mnohem asi více. Takže v téhle souvislosti bych možná mluvil o tom, že ta debata na sociálních sítích a obecně možná na internetu je prostě jiná, než v tom reálném světě, je vyostřenější, může vést k nějakému prostě ještě dalšímu většímu vyostření třeba rozdílů mezi lidmi. Proto já říkám, že prostě na sociálních sítích podle mě debata vůbec neprobíhá, téměř žádná, s velmi málo světlými výjimkami, protože jsou to vždycky zkratkovité reakce jeden na druhého, není tam příliš moc prostoru na to něco vyargumentovat a pokud chcete opravdu zažít nějakou správnou debatu, tak si to máte opravdu říkat spíš jako tváří v tvář osobně, než se někde dohadovat na Facebooku nebo na Twitteru nebo na něčem podobném. To je spíš taková show, podle mého názoru. Tedy nemám to podloženo žádnými čísly, i když vím, že tedy byly nějaké studie ohledně toho, jakým způsobem sociální sítě na lidi emočně působí. A jak jsem říkal, sociální sítě jsou schopné toho velmi dobře využít a samozřejmě nabízejí ty věci, které se lidem líbí. Na tom jsou ty algoritmy postavené a podobně, ale to bych souhlasil s kolegou Svobodou, není to tak, že by mohli za všechno, že by opravdu to byly jenom ti ďáblové, které musíme nějak porazit. A mě v tom příspěvku kolegyně z Kanady dost vlastně zaráží jedna věc, a to je ten její jaksi neustálý důraz na to, pokud to tady dobře chápu, že by tohle všechno měl vyřešit stát, že by stát měl prostě, že stát by měl mít nějaký trošku to přeženu v úzovkách monopol na to, které informace jsou správné, pravdivé a podobně. Jako nepřijde mi to vzhledem k naší historické zkušenosti jako úplně dobrý argument, a kdyby tohle to poslouchal někdo třeba z Ruské federace, tak a tedy spíš tady asi někdo z opoziční strany, tak nevím, jestli by si neukrotil úplně hlavu nad tím, co tady vlastně slyší. Jo. Protože to, že stát tady produkuje jediný jako nějaké garantované, pravdivé a zaručené informace, myslím si, že je iluze, která i v dnešní naší realitě byla už dávno vyvrácena. Nemyslím si, že by to bylo postaveno takto natvrdo a že by bylo řešením prostě celého nějakého potenciálního problému, pokud tady vůbec můžeme o problému mluvit, tak, že by to řešení bylo v tom, že by stát měl mít nějakou moc nebo právo tady šířit prostě své informace, jak uzná za vhodné, a nikdo jiný by jako takové právo mít neměl. To si myslím, že je jako jednoznačná cesta do pekel.
Tam to asi není o tom, že nikdo jiný by to právo neměl, ale chci se v této souvislosti zeptat, na čem dnes sociální sítě vydělávají, pane Svobodo?
Tak sociální sítě dneska vydělávají na tom modelu, že od uživatelů sbírají osobní data, která následně používají k tomu, aby zprostředkovali zadavatelům reklamy nástroje na to, aby na ty uživatele dokázali co nejlépe tu reklamu zacílit. Tohle je v podstatě alfou a omegou, myslím, že naprosté většiny dnešních dominantních internetových služeb a nejen sociálních sítí. Tenhle ten reklamní model takhle zkrátka funguje.
A když se tedy velmi často debatuje, a myslím, že to i zaznělo tady, o tom uzavírání lidí do jistých bublin, protože jim právě se tady nabízí to, co příbuzné názory, příbuzné zboží a podobně, tak to je podle vás neutrální, pozitivní, negativní?
No, uzavírání do sociálních bublin, jako to je samozřejmě jeden aspekt, který se řeší v souvislosti se sociálními sítěmi už nějakou dobu. Je to samozřejmě problém, protože zkrátka, jakmile člověk je vystaven pouze názorům své sociální bubliny a pouze určitým produktům, tak to nějakým způsobem ovlivňuje jeho chování a jeho smýšlení do budoucna, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, do jaké míry je tohle morální, legální, ale to je spíš otázka pro etiky a odborník na etiku i ostatně i marketéry.
A pokud je tady na podobných věcech založen ten business model sociálních sítí a dalších společností, tak se znovu vracím k otázce nějaké společenské odpovědnosti. Mají nebo nemají za tento důsledek odpovědnost?
Určitě do jisté míry ano. Na druhou stranu zase varoval bych trošku před nějakým dystopickým scénářem toho, že člověk, když se připojí do sociální sítě, tak je automaticky členem nějaké sociální bubliny a už se z ní nikdy v životě nevyhrabe. Jako sociální sítě jsou pouze jedním aspektem našich životů a my stále máme kontakt s mnoha různými skupinami mimo internet. A jestliže zapadáme do nějaké sociální bubliny na sociální síti, tak ano, jako ta sociální síť je na tom postavená, do jisté míry je na tom ekonomicky závislá, ale my stále máme spoustu jiných možností, jakým způsobem se z té sociální bubliny vymanit. A rozhodně jako bych neřekl, že jako nemáme jinou možnost, jak získávat nějaké ověřené informace, jak já jsem to pochopil, že nemáme možnost, jak z těchto sociálních bublin vystoupit a nemáme možnost vědět, co je pravda a co není. Jako tyhle ty možnosti tady reálně jsou, jde to jenom si asi o tom určit, do jaké míry chceme ty sociální sítě vpustit do našich životů.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz. My jsme už tady narazili na ten návrh nové regulace internetových služeb, které se dotýká nejenom těch velkých společností, o kterých tady se bavíme především, ale většiny online služeb. Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Tak v kontextu naší debaty,
Tak celý ten balíček má samozřejmě více částí. Jedna část se týká nějakého antimonopolního postupu proti příliš majoritním platformám, ale to se týká asi úplně jako jiného tématu, než o kterém tady mluvíme dnes. A pak je tam část, která se právě třeba týká odpovědnosti za obsah sdílený uživateli, to znamená, to jsou ty příspěvky na Facebooku, na Twitteru, ale mohou to být právě také ty komentáře pod články, můžou to být fotky, které někdo uploaduje na nějaké úložiště fotek, prostě veškerý obsah, který uživatelé sami někam nahrají na nějakou službu a řeší se tam samozřejmě to, jak ta služba je odpovědná za ten obsah nebo není. Ta pravidla oproti tomu, co vlastně už dnes platí třeba v České republice, by se podle toho návrhu, a jenom upozorňuji, že je to návrh a asi se dočká ještě v průběhu těch dalších několika let, co se bude projednávat řady změn, tak ta pravidla by se ve srovnání s tím, co platí momentálně v České republice, v zásadě měnit neměla. Online firmy, které nějakým způsobem tedy nechávají uživatele nahrávat ten obsah a třeba ho nějak zveřejňují, tak mají mít dál omezenou odpovědnost za něj. To znamená, že musí proti něm takovému obsahu, pokud je ilegální, pokud je opravdu protizákonný z nějakého důvodu, ať už je to třeba pirátská kopie něčeho, nebo je to právě výzva třeba k násilí, nebo terorismus, nebo něco podobného, tak musí proti němu zasáhnout v okamžiku, kdy ji třeba na tento obsah někdo upozorní, nemá mít podle těch pravidel povinnost nějak veškerý ten obsah předem vlastně filtrovat a posuzovat, jestli veškerý ten obsah obecně vyhovuje nějakým pravidlům, ale má opravdu reagovat spíš na to upozornění třeba nebo na základě nějakých svých mechanismů, které má tedy už implementovány, aby podobný obsah zjišťovala. Co tam je nového a co je vlastně docela zajímavé, a myslím, že to bude docela kontroverzní, tak jsou právě různá pravidla pro to, jak ten obsah moderovat. A je tam právě přidán mechanismus v tom návrhu, jak mají vlastně sociální sítě, ale právě i další provozovatelé posuzovat, který tedy ten obsah smazat a ne. A je tam právě přidaný mechanismus, který má dát uživatelům možnost jednoduchým online způsobem, pravděpodobně přes nějaký formulář nebo něco podobného, se dozvědět vlastně o tom, že tedy jeho obsah byl nějakým způsobem smazán třeba nebo znepřístupněn a přes ten formulář třeba nějakým způsobem na to reagovat. To znamená nesouhlasit s tím, odvolat se proti tomu a pak ten provozovatel má podle toho návrhu dát tomu člověku možnost nějakého mimosoudního řešení tohoto sporu, pokud prostě nedojdou k nějaké shodě. A vzniká tam ještě nějaký další mechanismus nějakých prostě garantů národních a pak nějaké komise vlastně celounijní, která má bdít nad tím, jak ty firmy tohle to vlastně budou dělat. Takže má tam být opravdu nějaký odvolací mechanismus, který dneska na těch velkých sociálních sítích minimálně je dost samozřejmě nedostatečný, protože když vám něco z Facebook dneska smaže, tak se moc nedozvíte, proč to udělal. Když se odvoláte, tak možná dostanete nějakou generickou odpověď, ale většinou nedostanete ani to. A je to opravdu spíš taková jako velká džungle a může se pro vás vám stát, že vám Facebook zablokuje profil, i když k tomu vlastně neměl žádný legitimní důvod. Teď myslím legitimní v tom smyslu, že jste se opravdu ničím jako neprovinila. Takže třeba tenhle mechanismus by podle toho návrhu měl přibýt. Myslím si, že to není úplně špatný směr, ale vidím tam jeden trošku problém v tom, že podobné mechanismy si opravdu může dovolit velká sociální síť, ale menší provozovatelé webů, včetně třeba nás, tak s tím budou mít možná trošku větší problémy, protože prostě jsou to nějaké náklady, ať už na lidi, kteří se tím budou zabývat, nebo na vybudování těch online systémů a pro ty menší provozovatele to může být jako dost větší zátěž, než byla teď. Ale uvidíme opravdu, jak ten návrh nakonec ve finále dopadne.
A zasahuje to nějak výrazněji do těch vlastně stávajících pravidel? Je tam nějaký posun, teď myslím těch pravidel, která si vlastně nastavili ty sítě samotné, jak se chovat k těm uživatelům, problémovým příspěvkům a podobně. Posouvá to nějak výrazně ty hranice v rámci toho, jak se k ním chovat?
No v základu ta pravidla zůstávají stejná. To je, jak
znamená
říkal,
to, že
je
to tam, záleží na tom, jak si to nastaví ty soukromé sítě. Je to
ano, ano. Ty soukromé společnosti prostě mají nějaké povinnosti vyplývající z platných zákonů a tady se vlastně potvrzuje ten princip toho, že nemohou být odpovědné úplně za všechno, co na ně lidé nahrají, že prostě jsou tam nějaké okolnosti, kdy se té odpovědnosti mohou zbavit a samozřejmě, pokud někdo šíří nějaký terorismus, dejme tomu kdekoliv na internetu, tak já si myslím, že tedy policie a další orgány činné v trestním řízení by měly jít zejména po tom člověku a ne kriminalizovat tu sociální síť. Ale i v tomhle případě prostě, když někdo upozorní tu sociální síť toho provozovatele té internetové služby, že na jeho službě je takový obsah, tak on prostě, ten provozovatel má povinnost to samozřejmě smazat. Jenom nemá mít povinnost ani do budoucna podle toho návrhu nějak jako filtrovat veškerý obsah, který na tu jeho službu uživatelé nahrávají. Nemá preventivně všechno vlastně prověřovat, jestli tam náhodou není něco nezákonného. Nemá prostě se všemi uživateli zacházet jako se sprostými podezřelými.
Názor Jiřího Svobody?
Já bych se možná ještě vrátil trošku k tomu, co už tady zaznělo ohledně toho odvolávacího mechanismu, který by měl vzniknout v rámci té nové evropské legislativy, tak já bych jenom podotknul, že jako to naráží na spoustu praktických otázek, protože i ty velké sociální sítě dneska spoléhají ve velkém míře na automatizované moderování toho obsahu a v podstatě víme, že ty systémy nejsou dokonalé. Mně samotnému se to stalo, že mi Twitter smazal můj účet v podstatě bezdůvodně, respektive ho zablokoval tedy a nedostal jsem nikdy žádné vysvětlení toho, jako proč se to tak stalo. Já je z toho jako vlastně nevidím, protože tuším, že nic jiného než nějaký zásah algoritmu v tom nebyl. Je otázka, pokud prostě lidé budou dávat hromadně žádosti o posouzení svých příspěvků a zahltí tím ten systém dost pravděpodobně, tak co s tím vlastně do budoucna? Protože nevěřím tomu, že i kdyby Facebook na to pravděpodobně měl prostředky, tak nebude chtít vynaložit desítky tisíc zaměstnanců na to, aby byl schopen tuhleto otázku řešit zcela objektivně a nějakým způsobem se dobrat z konce. Já si myslím, že sociální sítě si i nadále budou chtít ty pravidla určovat sami na konkrétní obsah, který chtějí moderovat a jak ho na té platformě budou chtít mít. A jestli něco, tak bych spíš řekl, že ty pravidla na to, co budou moc lidé dávat na sociální sítě, budou definována spíš těmi dodatečnými normami těch samotných sociálních sítí, než tou evropskou legislativou z pohledu toho obsahu. Protože já bych jako doufal, že Evropská unie bude spíš se snažit o nějaký minimální rámec toho, co opravdu na té síti z pohledu jakýkoliv například těch teroristických výhružek nebo vyloženě násilného obsahu, co tam nesmí být a sociální sítě si dost pravděpodobně budou určovat, co dalšího tam ještě nesmí mít. A dělají to ostatně i dneska, akorát nemají ten minimální právní rámec, který by asi měl tady v rámci evropské legislativy vzniknout.
Takže je to takové, bych řekla, opravdu minimum spíš, než nic jiného nám nezbývá, než prostě definovat to minimum.
Jak už tady zaznělo, já si myslím, že ty konkrétní parametry té legislativy se budou samozřejmě určovat v příštích letech, ale myslím, že nic jiného ve finále než to minimum Evropské unii nezbyde, protože pak by se velice snadno mohlo stát, že bude terčem kritiky za to, že příliš cenzuruje jaksi internet, když to velice zjednoduším ten narrativ.
No na ta pravidla opravdu jsou docela jako daná už dneska. Jo. Když to hodně, hodně brutálně zjednoduším, tak opravdu na internetu by se nemělo objevovat nic, co není legální prostě. Tak je to takhle jednoduché. Jo. To znamená, věci, které jsou proti zákonům současným, tak by vlastně na té sociální síti být neměly. Má to samozřejmě spoustu. Ale, a to je hlavně to, že toho obsahu na sociální síti a na internet přibývá opravdu každou vteřinu takové množství, že není v silách téměř nikoho, aby ten obsah spolehlivě všechen prostě posoudil, takže samozřejmě nikdy to nebude fungovat podle mě asi na 100%, ale nějaká část se odchytit dá a sociální sítě prostě opravdu spolehají na to, že jim někdo ten závadný obsah, nelegální obsah bude hlásit. Takhle je to dneska nastavené a tento princip podle mě je zase kompromisem mezi tím, co je možné a tím, co asi tady jako legálně lze po těch provozovatelích chtít, aby mohli vůbec jako, aby to zvládli vůbec dělat. A na tom se v zásadě nic nemění. To, co se asi bude měnit, tedy podle té navrhované legislativy, tak mají být nějaké mechanismy, jak právě lidé se mohou bránit proti tomu, když jim nějaká sociální síť něco smaže a oni s tím nesouhlasí. To znamená, má se tam dát nějaká pojistka, aby opravdu nemazali sociální sítě věci, které jsou normální, bylo tady celá řada kauz samozřejmě kolem Facebooku, který někdy mazal kojící matky, protože prostě jako nechtěl, aby ňadro se objevilo někde na Facebooku a podobně, což jsou věci, které prostě mně osobně přijdou absurdní. Takže prostě tímto směrem to jde, ale ten základ je stejný a podle mě zatím zůstává stejný a jak říkal kolega Svoboda, je těžko tlačit sociální sítě k něčemu navíc, protože prostě v tu chvíli opravdu už může jít o omezování svobody slova, svobody projevu. Ta je definována, že můžete říkat všechno, co není prostě protizákonné, co není nelegální.
David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz, děkuji za účast v dnešním pořadu.
Není za co, děkuji za pozvání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Jiří Svoboda z online magazínu CzechCrunch. I vám.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.